Hello? Hello? Podcast Network Asia.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello sa lahat ng mga readers dito. Tawagin nyo na lang akong Yael, not my real name. Gusto ko lang i-share yung mga nararanasan ko sa araw-araw. Meron akong abilidad. Hindi ko alam kung matatawag ba tong biyaya o isang sumpa. Kapag kasi naiinis o nagagalit ako, yung mga salitang binibitawan ko ay nagkakatotoo. Halimbawa, sobra akong galit sa isang tao. Yung mga sasabihin ko sa kanya, magkakatotoo. Kunwari, mabilaukan ka sana. Mangyayari talaga yon. At ilang beses ko siyang hindi sinasadyang magamit. Well, nung hindi ko pa alam. Pero nitong aware na ako, may ilang beses na rin. Una kong na-discover tong ability ko nung nag-OJT ako. Medyo hindi kasi maganda ang experience ko doon. Kasi may isang empleyado doon na mainit ang dugo sa akin. Konting kibot, konting pagkakamali, nakasinghal na agad siya sa akin. Eh halata namang pinagtitiripan niya ako. Kasi hindi naman siya ganun sa ibang OJT na kasama ko. Pinakamalala niyang ginawa sa akin ay nung inutusan niya ako ng mali. Yung pinapatrabaho kasi sa akin noon ay sorting per brand. Ipinasama niya sa akin yung isang brand doon sa isa kasi sister company naman daw yon. Sa loob-loob ko, alam kong mali yon. Kasi nga per brand eh, tapos ipapahalo niya. Pero hindi na lang ako kumontra kasi baka pag-initan na naman niya ako. Nung i-check ng QC yung gawa ko, mali nga. Pinatawag ako ng supervisor namin. Hindi naman ako napagalitan, pero napagsabihan pa rin. Kahit na sinabi kong yun yung turo sa akin. Alam ko naman daw pala na mali. Eh bakit hindi ko ginawa yung tama? Hindi na lang ako nakakibunon. Kasi alam ko namang wala na akong magagawa pa. Kahit na anong sabihin ko. Ending, sinabihan na lang ako na mag-ingat na lang palagi sa ginagawa ko. At huwag nang mauulit. Nung lunch break, nakasabay ko pa sa kantin yung head namin. So di kumakain na kami. Ang laki ng mga subo niya. Gutom na gutom. Kala mo naman talaga ang daming ginawa. Asar na asar ako sa kanya noon. Kaya napabulong na lang ako sa sarili ko ng mabulunan ka sana. Tapos noon, makailang subo lang, nabulunan nga siya. Napangisi talaga ako noon. Gusto ko pa ngang matawa ng malakas. Kaso nung parang nataranta na siya at hindi na makahinga, dun na ako kinabahan. Sinabi ko yun sa mga kasama ko. Tapos kunwari, nag-aalala din ako. Pero deep inside, buti nga sa kanya. Hindi natatapos ang araw ko noon na walang kasamang pambubuisit niya. Talagang sinasadya niya pa na minsan, kahit last minute na, ay may iuutos pa siya. Doon ko talaga napansin yung kakayahan ko. Pag kasi nakikita ko pa lang siya, naiinis na ako. Napapabulong na lang ako sa sarili ko ng madapa ka sana. Mauntog, magkamali, mga ganyan. Mga petty wishes lang kapag nabubwisit ako sa mukha niya. Tapos karamihan, hindi man lahat, eh nagkakatotoo talaga. Minsan, sinubukan kong mag-wish ulit ng ikakapahamak niya. Doon ko na na-confirm talaga na nangyayari talaga ang kung ano mang sabihin ko against sa tao. Inaamin ko, na-excite ako sa kakayahan ko. Noon, madalas kong gamitin yon para lang makaganti sa kanya, pati na sa iba pang mga nambubwisit sa akin. Natapos ko naman ang matiwasay yung OJT ko at nakagraduate na rin ako. Kaya solve na ako doon. Oo, nagkakaasaran kami. Pero nakakaganti naman ako agad. At ayun nga, doon na nagsimula ang lahat. Para kasing nasanay ako na every time na may ikakabwisit ako sa tao, nagwi-wish agad ako ng something para lang makaganti. Bihirang-bihira naman akong may makaaway o may makasamaan ng loob. Pero kapag meron, hindi ko napapalagpas ang pagkakataon. Katulad na lang nung isang guard sa una kong napasukang company. Napakamaisyo ng guard na yon. Sip-sip, mapapel, sumbongero. Lahat na ata ng pwede mong kainisan sa isang tao ay nasa kanya na. Sa company kasi na yon, bawal magpasok ng cellphone sa loob. Iniiwan yon sa guard, tapos tuwing break time lang pwedeng kunin. Nagkataon noon na pumasok ako ng late. Tapos sa pagmamadali ko, nakalimutan kong i-deposito yung cellphone ko. Nawala talaga sa isip ko yon. Nasa bag ko lang sa buong shift ko. Hindi ko din nagamit nung lunch break kasi natulog ako. Pagka-out ko ng 5 p.m, ipinatawag ako ng admin namin sa office niya. At ayun nga, may report daw na hindi ko idineposito yung cellphone ko. At kaya daw hindi nakuha ng guard kasi tinakbuhan ko daw siya. Nagulat ako sa sumbong na yon kasi hindi totoo. Todo explain ako sa admin. Hindi ko alam kung naniwala. Basta ang sabi niya, huwag nang mauulit. Nabigyan din ako ng memo nun. Simula nung araw na yon, makita ko pa lang yung guard na yon, nabubwisit na ako. Pero nung ginawa niya na ako ng issue doon sa isang katrabaho kong babae na may relasyon daw kami, doon na ako napikon sa kanya. Bukod kasi sa hindi totoo, eh may asawa't anak na yung babae. Kinompronta ko siya. Tapos todo tanggi naman siya. Hindi daw siya yung nagkakalat ng chismis. Tinangka niya pa akong bunutan ng baril. Pero hindi niya itinuloy. Parang sinisindak lang ba ako? E di umatras na ako. Ganun pala siya kako kagago. Kalagitnaan ng oras ng trabaho, nakita kong naglilinis ng baril yung gwardya. Inis na inis talaga ako sa kanya. Dahil kumalat na nga doon sa area namin na may relasyon kami ng babaeng pamilyado na. Swear to God, hindi ko sinasadyang i-wish na sana mabaril niya yung sarili niya. Hindi pa man ako nakakalayo, nakarinig na ako ng malakas na putok ng baril. Lalaki ako pero abot-abot ang kaba ko sa nangyari. Dahil nun ko palang na-realize na ako ang may kagagawan nun. Lahat kaming nandun ay nakatingin sa kanya. Tapos siya, parang wala lang. Chill lang kumbaga. Nagsorry siya nun kasi medyo madami din kaming nakatingin eh. Sabi niya pa, wala naman daw nasaktan or something. Nakalimutan ko na yung exact words niya. Basta parang sinasabi niya yata na okay lang at wala namang natamaan. Makakahinga na sana ako ng maluwag nun kung hindi ko lang nadinig yung sinabi ng isang guard na kasama niya na may tama raw siya. Sa pagkakatanda ko, para pa nga siyang nagulat nun. Tapos yun nga, nakita namin na may dugo na pala siya sa pantalon niya at natamaan pala niya yung sarili niyang hita. Doon niya palang siguro naramdaman yung tama niya bago siya dahan-dahang naupo. Mga ilang linggo o buwan din siguro bago nakabalik sa trabaho si Manong Guard. Pero umalis na rin ako ilang araw pagkabalik niya. Guilty kasi ako eh. Natakot ako nun sa sarili ko. At parang nasasanay ako na mag-wish to the point na malala na talaga yung naiwi-wish ko. Ilang beses ko pang nagamit yung gift ko, lalo na sa kalsada. Napakadami din naman kasing malalang kamote sa kalsada eh. Mapa 2 wheels o 4 wheels man yan. One time, nakamotor ako noon pa uwi sa amin. Medyo maaga akong naka-out, kaya heavy traffic talaga yung inabot ko sa C5. Pagilid-gilid lang ako noon. So tuloy-tuloy ang takbo ko noon sa gilid. Siguro nasa 30 rin ang takbo ko, kasi nakagaw yung ilaw. Tapos, bigla ba naman may lumitaw na nakamotor din at biglang pumasok sa gilid ng walang busi-busina. Eh di nagulat ako. Napabusina ako. Pero parang walang narinig si Kuyang Rider. Itinaas man lang sana niya yung kamay niya bilang pag-ako ng mali niya. Kaso hindi eh. Nung magpang-abot kami sa stoplight, binati ko siya. Sabi ko, "Boss, muntik na tayo ah." Tapos tumingin siya sa akin. Tingin pa lang niya, alam ko nang sira ulo siya. Umakyat agad yung dugo ko sa ulo nung sumagot siya na parabang siya pa yung galit. "Muntik na tayo dun kanina, sir ah. Bigla ka kasing sumulpot eh. Di ka man lang muna sumilip o bumusina." Sabi ko pa ng mahinahon ha. Nag-iingat na kasi talaga ako eh. Tapos sabi ba naman niya, "Uy, dapat tuminto ka nung nakita mo ko. Kasalanan mo pala eh." Sabi niya. Putek, habang tinatype ko nga to, nagiinit na naman yung dugo ko sa kanya eh. Sa sobrang yamot ko, hindi ko napigilang bigkasin. Sumemplang ka sana nang magtanda ka, ulul. Ayun, sumemplang nga. Nasobrahan siya sa kakasingit eh. May nakagitgitan siyang kotse. Tapos nahirapang i-control since hindi naman pantay yung semento sa gilid ng daan. Medyo napipigil-pigilan ko na po yung sarili kong mag-wish ng masama sa kapwa. Pero minsan, hindi ko po talaga maiwasan. Pakiramdam ko ang sama-sama ako. Although wala pa naman akong napapatay. Natatakot pa din ako. Ang sama ko po ba? Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat sa pagbabasa nyo.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kumusta po? Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa ating kwento. Kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. I-comment nyo na rin po ang inyong mga suggestions at reactions kung meron man. At kung gusto nyo pa pong makarinig ng mga ganitong kwento, mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating uploads. Salamat!